Кепілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 13 мартты, Кептенің базар күні. Кептенің жем программамызды жалғыз тыңдамаға шақырыр. Озолы соңғы хабарлар тыңда. Олар білен сізмен Жоқшын Аны Құрбан танысы дияр. Түркменстанлылар 12 мартта ирден ирки президент сайлауларына сес бермәге киттиләр. Бу сайлау умуман иш башындагы автократ президент Курбанулы Бердимухамедовнын сиясий хакимияти өз оглу Сердарга кечирмек үчүн курулган расмий чарат катарланыр. Сайлауда 40 жашлы Сердар Бердимухамедов менен бирликте яңа 8 кандидат дөүлөттүн эң улуу вазифеси үчүн баяслашууга катнашат. Азаттыктын Левапта кабарчысынын маалыматына көрө, Түркмен абатты ирден сайлоого барган адамдар умуман көплүк болуптур. Шаарлыкта Ашкабаттан келген маалыматы көрө, сайлоо участогуна паспортсуз барган сайлоочу өзүнө сайлоо бюллетенинин берилгенин ва сайлоо топорунун агдасынын кими сес бермелигин элин көрсөтөт. Көрүн берди. Мындан башка Ахал Тевтинин Көктөпө, Акудой, Каке тарапларындагы сайлоо участоктарына сайлоо расмийлеринин саат 13:00 соң участоктору жапып, бюллетендери өлөрүнүн доолурганлыгы хакында кем анык маалыматтар бар деп Ахаллык хабарчымы айтты. Ашкабаттын Халы фабригинин бинасында жерлешкен сайлоо участогуна сес берген чечме болсо, сайлоого катнашкан адамдардын доордон эле көплүктүгүн жана алардын көпүсүнүн адатты эшик кийген студенттерден ибараттыгын хабар берди. Эки болуп, үч болуп келиярлар ва шол төгөрөктө жашаган адамдар ялы болуп сес берерлер. Эмма акыйкатта алар жогору окуу жайларынын студенттери. Бу чара мажбури жагдайда сайлоочу болуп катнашарлар деп чечме айтты. Азаттыктын Левапта кабарчысынын Өйлөдөн соң берген хабарына көрө, күнүн экинчи жарымынан соң сайлоого келген сайлоочулардын саны көрүнөтүн азалыптыр. Мен сайлоонун кечисин узоктон сыйлап туркам, бир мектеп окуучусунун элине чакырык катыны ва 2 саны паспорт алып келгенин көрдүм. Көрүп отурсам, ал 4-нчи сынып окуучусу болуп, эжесинин ва каакасынын жерине сес бермеге барган экен. Анын сөздөрүнө көрө, сайлоо участогунан телефон этип чакырык катыны кетирсеңиз болону. Өзүңүз келип билмесеңиз эм зыяны жок деп олору айтыптырлар. Меркези сайлоо топорунун расмий маалыматына көрө, жерлик убакыт менен саат 19:00 ченли сайлоочулардын 97%ден көбүрөгү сес берди. Шейлиде дашары юртлардагы сайлоо участоктарына сайлоочулардын 90%ден көбүрөгүнүн сес бергендиги. Жөнү дашары юртлардагы кээбир сайлоо участоктарына сес бермегин дугам эдиянлыгы хабар берилет. Киев демиргалык күн батарына сөгөш барыр. Танклар ва артиллерия эем Кабы гасына алынан жерлер око тутяр. Урус ракеталары Киевнин күн ортосундагы Украин Харухова мейданчасын нишана алыяр деп хабарларда айтылыяр. Василков шаарынын хакими хүжүмүн учуш конуш соолугуну ва жангыч амбарыны ыйканлыгын чейледи. Ок дары дүкөнүнө партламалары себеп болгонун айтты. Британиянын Коронмок министрлиги 12 мартта Урус курьер күчлөрүнүн Украинанын пайтагынын меркезинен 25 километр узоктукта жерлешкенин айтты. 12 март күнү ирден бир нече Украин шаарына хуга рейдлерин дүйдүрген сиреналар иштеди. Жерлик хабар бериш серишчилер Украинанын президенти Володимир Зеленскийнин сөздөрүнө салгыланып, Украинанын ЭМ стратегик өөрлөш нокодуна жетенин хабар берди. Биде Украин топурагын азат этмек үчүн яна нече күнүн керектигин айтмак мүмкүн эле. Жөнөбүз муну башарjakтыгыбызды айтып билер деп Зеленский Рус чоосунун 3-чү кептесине кийген убактын неден телеюрлөнмөсүн айтты. Күн ортодагы порт шаары Марпула жагдырылган топоклору шаарда чыгып билмеген кабыгда калган асууда адамдары коопсуз жерге чыгармак жада алары азык суу келтмек сыйынчыкларынын өңүнө алды. Шаар акимдигинин маалыматына көрө, Марпула эдилен күжүмүн 12 күнүндө вапат болгон адамдардын саны 1500 адамдан кечти. Сауд Арабистаны адам өлтүрмөктөгү сөгөшчү топорлору дегиштилдикте күнөөлүү тополон 81 тутсогу жеде арандырып өлтүрөнүн айтыяр. Сауд Арабистанынын дөгүлө дээчилигинин акимиеттүү коткорлугу 12 мартта өлүм жазасы жерине кетирилгендердин арасында Ал Кайда ислам дөгүлөтү ва күтүлөр экстремист топорлорунун кем агдаларынын бардыгын алардын мөхүм жерлери Hüzum kurmakçı bolan nuklarını ve yaral kaçakçılığı ulen meşhurlananlığına etti. Bir patsalığın yakın tarihinde ölüm cezasının şeyle köpçülüklerin ilkinci gedek yerine getirilişi olup görünüyor. Siz havarlar dinlediniz. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindin leýärdiňiz. Gepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny prezident saýlawlary, Aşgabatda howpsuzlyk güýçlendirildi, inaugurasiýa güni belli boldy diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Serdar Berdimuhammedow saýlaw programmasyny dolanyş usullarynyň reformasyny wada berýär. Türkmenistan Moskwadan raýatlaryny getirer. Ukrainadan gongsi yurtlara aşmağı basaran Türkmenler bastan geçirenlerini gurrun veriyar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte in köp okolanların beyaşlığına girdi. Türkmenistan'ın kronikası. Ukrainada Türkmenistanlı student yitirin morli. Öy hozoluk çıdenanlar öğlerinin yeni ağla tutulanlığını ve hükümetten gönüllerinin kalanlığına idiyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte iň köp görlenlerin başyny türkmen görnüşleri 10-njy hepde diýen atlan çap edilen fotosergimiz çekýär. Berdimuhammedow 15 ýylda näme iş bitirdi we ýurdy haýsgarly tawsyrýar. Türkmenistan itin oda berilmeginiň aýrylgan wideosy. Açyk söhbet. Daşary ýurtlardaky türkmenler saýlamak we saýlanmak hukuklaryny talap edýärler diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görlenlerin, tomosa edilenlerin bäşligine girdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşuluň.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna geçirilýän prezident saýlawlary we ýurdun öňünde durýan meseleler barady söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ilaty Adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, ýerki prezident saýlawlarynyň soň ýurtda görünip duran ýitgeşmäniň boljagyny umumyň anamsyz garýar. Emma Kakasynyň ornuny prezident boljak edilýän Serdar Berdimuhammedow saýlawdan öňki wadalaryny ýurtda emele gelen ýagdaý anyk agdalmazdan döwlet dolanyş usullaryny kämilleşdirmek, döwlet we hususy guruluşlaryň işini täzelemek, halkyň iş üpjünçüligini, telekeçiligi hemde maliýe siýasatyny güýçlendirmek wadalar berilýär. Sinçiler Türkmenistanyň soňky ýyllarda agyr ykdysady krize uçranlygyna aýdýarlar. Türkmen hökümeti bu krizi hiç wagt boýun almady. Gurbanuly Berdimuhammedow 15 ýyl bolan häkimet başyna gelenine bar aladam halkym bolar diýip ýylatyň durmuş derejesini Ýewropa ölçeklerine kolaylaştırmak, mekteplerde bilim berilişini ýokarlandyrmak wadalaryny berdi. Emma gidenine oýun çörek nowatlary aýyk gyçylygy bilen gidýär. Galiberse, soňky ýylda ýurtda ýokardan aşak gaýdan korrupsiýanyň has giňerme eýe bolanlygy. Onlar çetse çuňlaşanlygy aýdylýar. Aşgabatda hökümet ýurtda giňeýran hökümet korrupsiýasyny Sapar Murat Niýazow töwrüne şol wagtky baş prokuror Gurbanow Atajanowanyň mysalyny tasdiklan bolsa, Gurbanow Berdimuhammedow töwrüne bu korrupsiýa uzak wagtlap içeri işler ministri bolan Iskender Mülükow mysalyny tasdik edildi. Şeýlede daşary ýurtlardaky türkmen jurnalistleri prezidentiň öz ýakynlarynyň gatnaşmagyna çuňlaşan korrupsiýa faktlarynyň üstüne açdylar. Emma resmi Aşgabat bu faktlary ne tasdikladi ne de inkar etdi. Gurbanuly Berdimuhammedow döwrüne iýişdirilip, rahmet migrasiýasy bilen birlikde türmeden geçen adamların hem sany köpelene meňdeýär. Şu ýagdaýda ýurda ýolbaşçy boljakdyk aýdylýan Serdar Berdimuhammedow Türkmenistana näme özgörüşlük getirip biler? Biz şu beýleki meseleler barada pikirini bilmek üçin Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oradow, halkyň häkimýetiň ýitirmegi näki roly ýa jogapkärçiligi barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halif bilen söhbetdeş bolduk. Ýöne bu söhbetdeşlikleri geçmeden öň kärdeşim Gödör Hudaýberdi Iwanyň Serdar Berdimuhammedow'un saylaw programmasy bilen bagly merkezi ýurtlar boýunça ekspert Bruce Panner bilen geçiren söhbetdeşliginiň gysgaça mazmununy bilelikde diňläliň.
Türkmenistanın prezidenti öz ýepesine dalaş edýän Serdar Berdimuhammedow prezident bolan ýagdaýynda döwleti dolandyryş usullaryny kämilleşdirmegi, döwlet we hukuky guruluşlaryň işini täzelemegi, halkyň iş üçinçiligini, telekeçiligi we maliýe siýasatyny güýçlendirmegi wada berýär. Bu barada dalaş ýaryň saýlawlara täkilçe wagt galanda halkyň dikkatine getirilen saýlaw programmasynda edilýär. Serdar Berdimuhammedowyň bu meseleleri saýlaw programmasyna goşup bar problemalary gytaklaýyn boýun almagy, bu urdan özgörüşlüklere garaşmagy näme derejede esas berýär? Azatlyk radiosu merkezi adewonçy bilermen Bruce Panier bilen söhbetde şoldy. Prezidentlige dalaşýar Serdar Berdimuhammedowyň köpçülige giýjikdirilip ödürlenen taýlaw programmasynda döwleti we jemgyýeti dolandyrmak sistemasynyň netijeliligini, açyklygyny we hasabatlylygyny ösdürmek üçin täze reformalary durmuşa geçirmegi wada berýär. Şeýlede programmada ýylatyň esasanam owa ýylatynyň iş üçinçiligini artdyrmak, orta hem kiçi telekeçiligi ösdürmekde döwletiň maýy goýum siýasatyny güýçlendirmek we siýahatçylyk puwdagyny ösdürmek ýaly wadalar öňe sürilýär. Serdar Berdimuhammedowyň saýlaw programmasynda berýän wadasy halkyň maddi ýagdaýyny gowlandyrmak maksadyna göwnükdirilýänligi aýdylýar. Kasynçylar bu wadalaryň dünýä tejribesinde saýlawlardan öňki siýasy wadalardan kändir tapawutlanmaýanlygyny bellýärler. Merkezi adewonçy bilermen Bruce Panier Serdar Berdimuhammedowyň siýasy programmasyndaky wadalary bilen baglylykda uly özgürüşlüklere garaşmaly däl diýip pikir edýär.
Politicians all over the world are famous for making all kinds of promises.
Dünya boyunca ähli siýasatçylar saýlawdan öňdürli wadalary berýär, emma olaryň ählisi başa barmaýar. Serdaryň wadalary ýylatyň işçiligini we durmuş derejesini değişli problemaların bardığını, telekeçiliği değişli meseleleri ıkrar ediyar. Men onun adamların bu bağdalarından havarlı olmağını hem de ulu ödgörüşlüklerin bolcağını inanmağını isteyar deyip pikir ediyarın. Tevabı ol golduğu kazanma isteyar. Emma gıdıklı yeri nedip ol şeyle ödgörüşlerin kakasının doğrunu bolmağını düşündürmeli. Ol yönü yanlışlık koyverildi siyaset ervetti deyip bilmeyar.
Or something, you know, because you can't just say obviously that mistakes were made. The policies were bad.
Di Bruce Panier aýdýar. Bilermeniň pikiriçe uly özgörüşlüklere garaşylmasa-da täze prezident üçin käbir üýtgeşikligi amala aşyrmaga uly mätäçlik bar.
We will order some businesses to hire more people and say here's a
Ol käbir biznes guruluşlaryna has köp adamy işe almagy buyurmagy mümkin. Meselen bir fabrika 20 adam, beýleki bir zawoda 30 adam, guruluşlukda 50 adam goşmaçy iş alınar. Şeýdip ýurtda adamlaryň iş bilen öpçüne dilýändigini aýtmagy esas gazanar. Serdar Berdimuhammedow nähe hilde bolsa adamlaryň goldugyny gazanmagy zerurlygy bar. Ol hiç bolmany indi ýagdaýyň odorky fiýal aşy aýlygynç däldigi barada pikir döretmek ister. Sebäbi 15 ýylyň dowamyny aýratynam soňky 7 ýylyň dowamyny ýagdaý ýerlerli ýaramazlaşdy welin. Indi nähilde bolsa bir gowlugyň boljagyny hiç bolmany umyt döretmeli.
Gradually worse and worse in the country. I mean there has to be some hope that something will get better.
Dip bilermen aýdar. Bruce Panier'in pikiriçe hatta ýylaty ýeterlik çörek we un satmak, şeker ýağ ýaly esasy azyk önümlerini sowdasyny kadalaşdyrmak ýaly ýöneki çäreler hem halkyň şu günki agyr ýagdaýyny özgördip biler. Bilermen häkimetleriň muny hiç bolmanda bir näçe aýlyk üçin edip biljekdigini çak edýär. Bellimeleri kandidatlaryň saýlaw programmalary saýlawlara diňe bir näçe gün galanda köpçülige el ýeterli boldy. 10-njy martda geçiriljek möhletden ýerki saýlawlar barada 10-njy fevralda eglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti we ýepesine jemi 9 adam dalaş edýär. Prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowdan başga 8 dalaşgar ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşunda öň özüni tanatmadyk şahsiýetler. Prezidentlige dalaşgar Serdar Berdimuhammedow ýurdun ykdysady ýagdaýyndan şol sanda azyk krizisinden habarly. Azyk üçinçiligi meselesi soňky ýylyň dowamında wicepremier Serdar Berdimuhammedowyň üns merkezinde boldy. Geçen ýylyň aprel aýynda Ulaşgabatyň dukanlarındaky nowatlardan nägilelik bildirdi we nowatlaryň prezident kakasynyň awrena depir ýetirýänligini tanqid eden soň dukanlar subsidiýerlenen bahadan azyk satmagyny betetdi. Ýylyň aýagynda subsidiýerlenen bahalaryň ýatyrylýanlygy resmi taýdan eglan edilmedi hem bolsa, olar ýuwaş-ýuwaşdan aradan aýryldy. Prezidentlik saýlawlarynyň geçiriljeginiň eglan edilmeginiň öň ýany un ýetmezçiligi döredi we çörek kıtçılığı güçlendi. Türkmen yolbaşçıları yurttaki iktisadi krizasyň we sosial problemalaryň bardygyny resmi derejede ikrar etmeýän gelýär. Şeýlede bolsa dekabr aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow krizasa garşy maksatnamany tasdiklady. Bu maksatnamany premier-ministriň orunbasary Serdar Berdimuhammedow öderledi. Resmi habarlarda programanyň dünýä iktisadiýetinde ýüze çykan kynçylyklaryň ýurdun iktisadiýetine we 2022-nji ýylda milli iktisadiýetiň durnukly ösüşüne täsirini azaltmak maksadyna öňükdirilýändigi aýdyldy. Kararın kabul edilmegi, yurtta durmuş derecesinin görülüveş edilmedik derecede petilmegine, azyk krizasynyň agyrlaşmagyna we soňky 30 ýylda iň agyr kriza sebäpli bahalaryň ýokurlanan wagtyna gabat geldi.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Gözel Hudaýberdiýewanyň geçiren söhbetdeşliginiň gysgaça mazmununy dinlediňiz. Hepdeniň zemini Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy, Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy Hudaýberdi Oraz bilen geçirilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýäris. Hudaýberdi Serdar Berdi Muhammedow saýlaw programmasyny ýurtdaky dolanýş problemalarynyň käwirini gaýtaklaýan boýnaldy. Masal üçin ol köpçülüge giyzikdirilip ödürlenen saylaw programmasyny döwleti we jemgyýeti dolandyrmak sistemasynyň netijeliligini, açyklygyny we hasabatlylygyny ösdürmek üçin täze reformalary durmuşa geçirmegi wada berýär. Açyklyk hasabatlylyk diýilende iýsizligiň derejesi, neýet gawgy ýerdejileriniň garşylanşy hem ýada düşýär. Siz bu urda aýdyňlygyň bolmagyny dogrudan hem garaşýarsyňmy? Serdar şeýle işleri edip bilermi?
Gurian birinciden aytmalısı bu saylaw däl de elmidam soňky 30 ýylyň dowamında Türkmenistanda bolşy ýaly bir urnulun oýun da ol birinci ikinci bolsa şo elerde elini ýazyp beren okumak o bir ýöne şonda şo hakykatdan hakykatdan şonu isleg bildirip şoň azatdyr durmuşy geçirjek bolmak ol ayrı elerde dowurdan hem şoň ýaly bir işler edilecek bolundy da onda iň bolmasa şo bir kaý öňünde programma dip şonum 100 wagtda durmuşa geçirip başlandy. Mümkin onda kaýbir adamlarda dogrudan bir ınym dönerse de mümkin bir ütkeşik bolar dip de. Ýöne 3-4 gün aralygynda ýöne öýderş böýderş dip bir ýasany okap bermek de adamlara. Ol ýene de şu öňkü öňkülük men hiç ýyl gowul garaşam ýok.
Onu senin fikrinizce Serdar Berdi Muhammedow bir ýagdaýa hakykatda düşünen nokta diňe eline ýazyp beren zady okuýarda şeýle diýmek bolýarmy men?
Ol birinciden, ikinciden bolýarmy ýoksun? Ol egerde dogrudan bir iş etjek bolsaň da bir iş etjek bolsaň. Hemme taraplaryň da hemme taraplaryň şonu ölçäk görüp näme durmuşa geçirmeşoň hemmesini jikmejik görkezmez da ýene şeýdip men durmuşa geçirjek şu aýjanlarmy diýip de. O zatlar ýok. Ýöne formal taraptan aýna öýtmen. Ol şu 30 yıllap düşür Türkmenistan'dan ait gelen zatı çol. Şu yankı. Onun hiçbir üç kaşık zat yok yurdu da. Yani şu an hep mi edilen iş 30 yılın doğumunda şuna karşı. Yani şu anda var problemi.
Innesi karşı diyarsınız. Ama ikinci taraftan Serdar Berdi Muhammedow'a da ya da Gurbanguly Berdi Muhammedow'a da öz avraylarını halat etmek zirurluğu karşı. Önlerini şeyle yağdayı keserip dur. Sebebi yurtta çörek katçılığı, ağırlık katçılığı, beyleki onlarca problemi. Yurt umuman bir katı göz kulvan yağdaydı. Şu yağdayda atı prezidentligi ýa-da häkimiýeti öz ogluny geçirýär diýilýär. Olary nähiller wurdat etmäge synanşmak gerekmi? Eger Serdar şu derurlugy belli bir derejede düşünse ýa-da düşünýän bolsa odalan, ol bir zatlar etjek bolsa şolady edip bilermi? Onda şeýle tejribe barmy ýa-da oňa şeýle ygtyýar berilermi?
Gurýan eger de dogrudan hem şu diýeli şu Berdi Muhammedowlar, Gurbanguly Berdi Muhammedow diýdi, şu bir zat etjek bolanda da şu 15 ýylyň dowamında da 15 ýylyň dowamında näçe mümkinçilikler bardy. Şu durmuşa geçirip. Eger de mysal üçin şu häzirki ýagdaýda häzirki olaryň hökümetiň başynda duruşy durnukraak boldy da öň kaşeriden de mysal üçin aýdaly öň bir özüsi da indi ogry bilen bilelikdi da. Eger de edeýin diýseler edeýin diýseler o dogry mümkinçilik bar. Häzirim. Ýöne şonu islerler mi? Ya kamer güýçlerden gorkorlar mı? Hani o aýry ugrunda.
Inni şu käwir pikirlere göre, kiyinçilerin, tankıçıların käwirinin pikirine göre Gurbanguly Berdi Muhammedow umuman yurtta dolandyryş işlerine käwir üns vermedi ya da ona üns vermäge akıl taýdan, fizik taýdan ýagdaý bolmady. Şoň üçin ol aýdymçylyk, dijeýlik, käbeýlik zatlar bilen meşgullanmaly diýen pikirler öňe sürilýär. Emma bu ýagdaý synlap duran beýleki adamlar, şu Berdi Muhammedow'un häkimiýette saklanmagyna gyzyklanýan adamlar, bu ýagdaýyň umman Berdi Muhammedow'un hem awraýyna değerligine, ýurduna hem awraýyna değerligine düşünýärler. Şu ýagdaýda indi şu Serdar Berdi Muhammedow indi öz şu programmasyny aýtmagyna görä, şu owa ýerlerine beýlekilere ýylatyň ýagdaýyna hem ünsi güýçlendirjek, üstünçiligi artdyrmak meseleleri bilen bagly käwir pikirler aýdýa. Gaty aýdym bolmasa da, ýazylyp berilen bolsa da käwir pikirler aýdýa. Bu bolsa şu Berdi Muhammedow döwründe diňe paýtagtyň töwereginde harçlanan pullaryň belli bir bölegini owa etrap ýerlerine harçlanjakdygyny aňladýa. Siz şeýle-de adi gödüňe getirýärsiňiz. Dogrudan
otu bir ağır yağdayı için o adamların yağdayını belli bir derecede koğulanırıp bilir mi? Kiçi verdi Muhammedov. Öz ağırayını belli bir devre çenli var arttırma için ya da ilatın anamına girme için. Şu kuruluşlukları toktadıp bilir mi? Mesal için ha? Askıvadın teorunu hedirim katılması Hiriste harçlanan kuruluşlukları devam ediyor. Şu Hiristelerin belli bir böyle etraflara tevhidlere gönüktürülüp bilir mi? Şeyle daha da karışarsınız mı?
Benim fikrimce biraz düşünmüyorum. Adamzat dörenin verdi. Adamzat dörenin verdi. İlmi de ama Adamzat'ın cemiyeti. Bir adımlık uğrak yaşar yani bir yollur bu özliyeti. Hayvanın toporları yol bu özliyeti. Bir şu korunmanı, iyimi tapmanı o. Kıyılsak da da son 30 yılın doğumudu Türkmenistan'da yol başçılığının ediyen işi şu cemiyetin vekillerine karşı. Hani şunda var problemi. Ellerde doğurdanım şunu düşünseler. Şu cemiyetin vekilliğine de düşünseler öldürdüm de. O. Şu halkın çeken kıyınçılıklarını, günahkarlığını düşünceler. Şöyle olmasa, şu ilk olmasa biraz çıkıyor yankı yenilik vereyim diyseler, onda mümkün o yankı. Türkmenistan'ın mümkünçülüğünde var, Türkmenistan'ın mümkünçülüğünde. O zaten bir ansadiş. O. Yönü o yankı, şu aydın aşağı. Hem edilen iş şu halkı, cemiyete, yurdu karşı. Ana şunda da esas problem. Eğer de şunu doğurduğunun bir selçik bir şu har namuslu olsa olurdu. Bir, birazcık bir adamçılığı bir oyunsa da olurdu. Bir topar işleri edip olur. Esasım şu hem adım düşünüp otuyor. Ne ilgili kıyınçlıklar şu o olurdu yerlerde. Şu şehirlerde de onun kovudaldı. Şunun için eğer de şu bir daha dediğin neyse Türkmenistan'da kup da etse oluyor.
İni şu köp saat ihtiyacı diyorsunuz. Ama Türkmenistan mesela için açık kapılar deyip yapık kapılar siyasetini yürütüp geldi uzak yıllar. Yurda şu siyaset etmek mümkünçülüğü verilmedi. Hatta etnik Türkmenlere de. Son yıllarda olsa pandemi bahanesi ile Türkmenistan'ın öz rayetleri hem yurda dolanıp bilmeyen kösenip geliyorlar. 100 milyonlarca adam bağırdı gurur diye bir yerde belli sahne yok resmi haberler aydınlanan son. İni kiçi verdim Muhammedov şu siyaset Hakatçılığı östürmek kuadasını hem beriye öz programmasında. Elbette bir yerde o pandemi yani belli bir derecede bakanı diye ama ikinci taraftan şu pandemi doğrunun önüm Türkmenistan'a adamları vize almakta katı ulkıyıncılık çekerler. Türkmenistan dünyada şu ingur vize alması kıyın yurtların sahanına veriyor. Hatta üstünün geçecekleri de yol vermen uman şu dünyadan özüm ölüptü saklanmak siyasetini alıp vardı Türkmenistan. İndi kiçi verdi Muhammedov şu yurdu belli derecede atıp bilir mi? Doğrudan hem şu siyahatları östürmek için sebebi Türkmenistan her iki yağdaydı dışarıdan gelecek altın pulu katı meyata. Şu yurluk yurdun belli bir derecede atılmanı getirip bilir mi? Ya da giden zahmet migrantlarına bir yolu açıp bilir mi? Şu arada neyin fikri
diyorsunuz? Eğer de ol bir siyahatçılık değil de ol eğer de doğrudanım da eğer de şu iktisadı o yol verecek olsun da yol verecek olsun da ol hükmeni şu yurtta birinci yerde açıklık olmalı. Ol adımlar gidip alabilmeli, satabilmeli, getirebilmeli. Ama şu zatlar bulmasa ol şuraya da haysi yurdun iktisadı olsa da. O şunun için var birinci yerde olmayan hükmen açıklık olmalı. Adamlar arkayın edebilmeli, gelebilmeli, o soğuda edebilmeli. O söz hatta birinci yerde olmalı. Eğer de doğrudan birinci adım edecek olsan da şey yani açıklığı.
O da Kurbanguly Berdimuhammedov hakimiyet başına gelene de dünyada neft gaz narhları yukarı oldu. Ni her Berdimuhammedov'un gidiyen vaktinde de yani onun öz oğlunu getirmeye oranına koymak için sen vaktinde de neft gaz bahaları yukarı geliyor. Bu yağday Türkmenistan'ın halkına belli bir derecede peydalı olup bilir mi? Şu arada ne ayıl çakçenin adı var? Ya da bir doğrudan iktisadiyetin önkü dönem meter şu diversifikasyon edilmenin sonu koyulmağına getirir mi? Yine de şu neft nehleti, gaz nehleti diye nehali yağdayın kaytalanmağına getirir mi? Türkmenistan'ın iktisadiyetini şu neft gazın bahasının yukarılanmağı peyda eder mi ya da ziyan eder mi? Halkına da son gülün birlikte.
O yankılığı kim söylüyor? Aşkıvatlı pul alıp oturulması şunun niyetini vardı. Eğer de hakikatten halkı kumu ödeyin değilse, yurdu kumu ödeyin değilse o kop zadetse olur o pulları da. Eğer de yani şu önkeyenli kovaydılı ya da şu verdim. Aynı ol peş baka peseldi baka yok olan. Yani halk dönüyor harim onu. Halk dönüyor. Gönü bunun yerde kıyılaş var ya da. Bunun yerde kıyılaş var ya. O şun için o ne için oluyor? Sebep şu hem de şu gelen pulları uğurluğu diyorlar da. O şun halka da iyi. Şimdi bu uğurlusu uğurlusunlar da yönünde. Halka işlemeli kazanmalı mümkünçülük vermiyorlar. Ama şunda var esas problemi.
Şimdi ki şu halka mümkünçülük vermeyeler diyenler. İkinci taraftan kâr fikirlere göre halkın hakimiyetlere karayışı ya da temelesi onların öz talaplarını koyuşken bir mesele olup duruyor. Şimdi yurtta şu üçüncü prezident geliyor. Halkın rolü nehil olur. Şu önkü yağdayların kaytalanmalığına ya da kaytalanmalığına halkın nehil cevap karşılığı var.
Yine şu kovu mesele de al korsanız da al korsanız. Şu Atavavu diyen yer şu Türkmen Cumhuriyeti'nde elmide ama şu oğulurdu, oğulurdu. Şu yaşlı maslahatı deyip, o halk maslahatı deyip bir yani, kurumlar olurdu da. O hem de şu meseleleri var ha meseleleri, şu oğul meseleleri. Şu özlerçe çözecek oluyatlar, özlerçe olsa bir pençlik dönüşe birini konu edecek oluyatlar da. Ana şöyle bir şey hükümetten dışarı doluniyatı da sosyete. En orada şu şunlar bir dönüdülmesi de dönüdülmesi. Bir yankı aydalı şu oğulurdu, kalanırdı. O Türkmenistan'ın dışında şu kovrak işleyen, adı Türkmenistan'ın kovrak işleyen yerlerinden mesela şu Türkiye yani. Şunlar şu en orada şu dönüdülmesi de o yön olur yankı birine inanı oturmak da aynı onu öydür mü bu böydür. Onu mevkımca boş kurdum olur da. Eğer de kim öz özünü saklanmasa da ona korunmak katı kıyım olur onu korumak.
Gepler Adalatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky saylawlar we häkimiýetiň üýtgemek ähtimallygy baradaky söhbeti Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly bilen dogam etdirýär. Hudaýberdi Harly ykdysatçy Hudaýberdi Oralow bilen geçirilen söhbetdeşligi gapdyrly dinläp oturdy. Biz ondan hem gysgaça öz pikirini aýtmagy soraýar. Hudaýberdi Harly, siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň häkimiýetiň üýtgemegine halkın rolü ya cevapkarçılığı nemedeni var. Ya da hakimiyetin hükümetin ütkömeği sol bir adama bağlı mı? Ya sol bir hakimiyet başına gelen adamlar toporunun öz işlerine, öz niyetine bağlı mı? Ya da bir yerde halkın hem bir oynamalı rolü var mı? Şu mesele siz öz karayışınızı düşünürseniz.
Bir yerde halkın oynayacak rolü yani halkın gözüktesi katı büyük. Sebebi yukarıda oturanlar halka seyrediyorlar. Halk ne hil olsa şunlarla aykırı siyasi dalıp bariyorlar. Kıyınansa bizim halkımız katı pasif. Halkta hiçbir talep yok. Hiçbir özgürüş yok. Eğer halk sehel çocuk talep etseydi, sehel çocuk sesini kasaldıp bilseydi, öz meyilini görkezseydi, onu yukarıdakiler düğününün başkası olurdular. Yöne kıyınansa da şol yok. Ondan yine bir zat var. Halkta bir ayılganç korkukluk var. Neyden korkuyorlar? Mesela Muhammed. Ben bir yön oku yazıcı bir öz bir kalem hakkımı yaşat yorun adım. Benim adımdan korkuyorlar. Benimle salamışmaktan korkuyorlar. Çekiniyorlar. Ben onları bir ulu tolgunuşa çağırım yok ya bir görüşe çağırım yok. Meylekedim yok. Yönü ben bunu misal yok mu ne diyen? Hatta bir şolur yalı adımdanım kuruluşmayı. Son yağdayım sorumu korkuyan mı olsalar? Ol milletten son sen neyine karışık? Hazırki prezident saylovlarına halkta hiç bir talep yok, hiç bir özgürüş yok. Şunun için hükümete gelecek adam kut ümküsiyal olur.
Hormatlı dinleyiciler, bir Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Harly'nin fikri. Hem Türkmenistan'ı geçirilen prezident saylovları hem hakimiyetin ütkümök ya ütkümöllük ehtimarlılık var da sizin ehil fikirler var. Bu meselede halkın cevap karşılığını ya da halkın cemiyetçiliğin oynama rolünü siz nehil karayarsınız. Bu arada bir de fikirlerinizi yazsanız, telefon etseniz, açsanız sizden ören minnettar olurduk.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.